Ok, astăzi avem un subiect al dracului de interesant. După boom-ul de anul trecut, inteligența artificială generativă continuă să fie all the rage și pare să se insinueze în cele mai ascunse cotloane ale vieților noastre. Gen, e de porc ca un telefon nou, un televizor nou, până și umilul frigider, uscătorul de rufe, la propriu, suportul de hârtie igienică sau suzeta bebelușului să n-aibă ceva cu AI. Dar pe măsură ce adopția acestei noi marote a inteligenței artificiale generative crește, crește și ignoranța cu privire la ce este și cum face ceea ce face. Crede și nu cerceta, gen. Adică, n-ai tu treabă. Îți zicem noi că e mare șmecherie, tu nu trebuie decât să pui botul și să cumperi produsele revoluționare înzestrate cu așa ceva. Al dracului de dubios este felul în care funcționează natura umană. Dacă anul trecut unii și alții încă se mai întrebau ce este și ce face bâzdâgania asta nouă, anul acesta noua religie AI pare să fie îmbrățișată fără prea multe întrebări de către mase prin simpla putere a marketingului și a repetiției. Gen, legea aia nescrisă, dar fundamentală a reclamei. Repetă-i omului ceva cu suficientă insistență și regularitate și va considera că acel ceva este the whole truth and nothing but the truth. Sigur, chestia asta se aplică nu doar unui mărunțiș cum este hype-ul ăsta cu AGI-ul, ci s-a aplicat de-a lungul secolelor și în religie și în orice alte fațete ale vieții sociale care au legătură cu convingerile. Eu cred că o anumită chestie este o mare șmecherie pentru că 1. Aud foarte des acea chestie și 2. Este foarte multă lume care crede același lucru. Doar că eu, ori de câte ori mă lovesc de acest crede și nu cerceta, fundamentat pe criterii de adeziune a majorității, mi se ridică părul pe ceafă, prin urmare am să micționez ca de obicei contra vântului, iar teza pe care îmi propun să o dezbat în acest video este aceea că inteligența artificială generativă actuală este impropriu numită inteligență și nu doar numită impropriu, ci n-are nici în clin, nici în mânecă cu inteligența. Ba voi merge și mai departe de atât, afirmând că AGI este un dead end și nu reprezintă acel stepping stone în drumul către inteligența artificială generală. Da, ok, știu că îmi voi lua porția de hate pe care mi-am mai luat-o și cu alte ocazii, la NFT-uri, la cripto, la VR, dar dacă aveți puțin tică răbdare și sunteți dispuși să ascultați niște argumente, există chiar riscul de a-mi da dreptate. Și hai să începem cu un exemplu simplu. Promisiunea deja long overdue a vehiculelor autonome. La mijlocul anului viitor vor fi 1 milion de Tesla pe șosele dotate cu full self-driving hardware, spunea Elon Musk în aprilie 2019 unei încăperi tixite de investitori. Și mai completa el cu încrederea deplină care îl caracterizează că acest sistem de full self-driving va fi atât de sigur încât șoferul va putea inclusiv să doarmă la volan. Din păcate, unii chiar au luat de bună promisiunea asta, deși Musk nu este persoana pe care s-o crezi pe cuvânt, sau cel puțin nu mereu. Până la urmă Musk e Musk, dar întrebarea mea e alta. Nu cumva întregul fundament, adică însăși metoda pe care se bazează speranța progresului în acest domeniu, este failibilă? Mașinile cu astfel de aspirații se bazează pe o combinație de hardware și software care să ne ducă în final la acest graal al autonomiei depline. În cazul Tesla, niște camere și niște senzori monitorizează în timp real ceea ce se întâmplă în jurul vehiculului, iar aceste date hrănesc un AI care învață despre acea realitate, iar apoi, în baza acestui training, ia niște decizii cu privire la ce ar trebui să facă mașina în situația dată. Filozofia Tesla este simplă. Cu cât setul de date la care este expus respectivul AI este mai mare, cu atât el învață mai repede. Dar fiți foarte atenți la capcanele acestei formulări, pentru că sensul cuvântului învață nu este unul calitativ, așa cum ai fi tentat să-l interpretezi în accepțiunea obișnuită a cuvântului, ci este pur cantitativ. AI-ul ăla nu învață propriu-zis, ci doar acumulează tot mai multe date care ulterior să poată fi recunoscute și aplicate în respectivele scenarii posibile. Iar asta este o nuanță extrem de importantă cu care ne vom mai întâlni pe parcursul acestei discuții. Rivali precum Apple și alții au ales alte abordări, mai prudente, de exemplu, presetând de la început niște reguli pentru respectivul AI și adăugând încă și mai mult hardware, sisteme sofisticate de detecție gen LiDAR și altele asemenea. Dar indiferent care ar fi calea aleasă, principiul de funcționare rămâne același la toți. Există un input de date despre realitate și un AI care le memorează, iar apoi, în funcție de respectivele date, pe baza cărora el recunoaște un pattern, dictează vehiculului un anumit comportament. Dacă în față există un obstacol, atunci frânezi sau îl ocolești. Dacă șoseaua face o curbă înspre dreapta, atunci urmezi linia drumului. Dacă vehiculul din fața ta frânează brusc, atunci evită coliziunea și tot așa. Toate astea sunt chestii extrem de complexe și toți experții și pricepuții le vor împacheta într-o păsărească pe cât de impresionantă, pe atât de absconsă. Dar realitatea este că toate aceste decizii sunt de tipul if-then, dacă-atunci, adică la bază rămân niște inferențe simple. Și problema exact în asta constă. Respectivul AI nu poate să decidă ce urmează după then decât dacă știe exact ce vine după if. Înțelegeți ce vreau să zic? Adică acel AI poate lua o decizie doar în limita setului de date pe care îl cunoaște. Atât. Și uite așa, se explică numărul imens de erori de judecată transformate în incidente rutiere și raportate către autoritățile de reglementare în testele mai mult sau mai puțin legale făcute cu astfel de sisteme autonome. Frânări bruște venite din senin de la viteze foarte mari, așa numitul phantom braking, sau mai rău, coliziuni inexplicabile soldate cu victime sau daune. Iar de vină nu sunt niște oarecare erori punctuale, ci cred că însăși ideea pe care se bazează aceste sisteme autonome este flawed. De ce? Păi unii confundă, de exemplu, sistemele simple de asistență parțială pe care le poate îndeplini cu brio o astfel de inteligență, gen pornește ștergătoarele dacă vine ploaia sau aprinde farurile dacă se lasă întunericul, cu task-uri mult mai complexe, precum comportamentul de drum al vehiculului în funcție de condițiile înconjurătoare. Iar asta este cea mai mică dintre probleme. Cea mai mare este însăși metoda pe care se bazează aceste sisteme, și anume această piatră filozofală, această soluție menită să rezolve orice problemă, numită machine learning. N-a cam spus-o. Mecanismul care stă în spatele învățării profunde a sistemelor AI actuale, așa numitul deep learning, are niște limitări conceptuale. Logica pe care aceste sisteme o urmează se concentrează pe predicție, în sensul în care ele derivă reguli noi atunci când întâlnesc fenomene noi. Dar, and here's the catch, le derivă în baza setului de date pe care îl au disponibil deja și pe care au fost antrenate. Well, problema rezidă în sensibilitatea excesivă a acestor reguli atunci când ele sunt confruntate cu incertitudinea și hazardul care definesc lumea reală. Mai simplu spus, se cacă o pasăre pe camera sau pe senzorul care furnizează respectivului AI datele cu privire la direcția de mers în secunda în care mașina trebuie să facă o manevră. Sau cade un meteorit din cer. Sau alunecă pe o coajă de banană. Și toate aceste situații, fie ele chiar cu grad infim de probabilitate, chiar se întâmplă. Adică axioma care definește lumea în care noi existăm este fix asta. Shit happens. Iar atunci când AI-ul întâlnește o nouă situație pentru care îi lipsește trainingul și regulile derivate din el, devine efectiv incapabil să ia o decizie certă și în timp util. Și nici măcar nu trebuie să fie o situație complicată sau nemai văzută, ci poate fi inclusiv ceva banal pentru un driver uman. De fapt, majoritatea accidentelor și incidentelor din testele și situațiile despre care vorbeam mai înainte pot fi explicate prin exact acest scenariu. AI-ul n-a înțeles, de exemplu, ce era cu mașinile alea parcate pe dreapta, care în mod normal n-ar fi trebuit să fie acolo, prin urmare s-a urcat pe ele, în vreme ce tu n-ai fi făcut asta niciodată, fără măcar să trebuiască să analizezi situația. Dă! La o privire mai atentă, modelul ăsta al setării de reguli în urma extinderii la nesfârșit a setului de date menit să facă AI-ul apt pentru orice situație ar putea surveni, adică să-l înveți, să-l pregătești pentru orice ar putea el întâlni, nu arată a model de dezvoltare inteligent și elegant, ci doar a metodă de brute force, pe cât de laborioasă, pe atât de absurdă. Și de aia nici nu poate fi etapa mult trâmbițată în atingerea inteligenței artificiale generale. De ce? Pentru că creierul uman, adică modelul pentru inteligență în general, nu funcționează așa. Oamenii nu creează reguli exhaustive pentru evenimentele din lumea reală cu care ei interacționează, ci interacționează cu lumea percepând-o în timp real. În această ecuație există o multitudine de factori, între care reprezentările menite să te ajute să evaluezi situația sunt doar unul. Înțelegerea corectă a contextului și a variabilelor incidentale fiind cu mult mai importante. În loc să construim câte un set de reguli noi pentru fiecare fenomen, noi pur și simplu readaptăm regulile deja existente și le modificăm în timp real, în funcție de context, pentru un proces decizional cât mai eficient. De exemplu, într-o drumeție la munte, știi in a fucking split second că te-ai întâlnit cu ursul, fără să fie nevoie să existe o experiență prealabilă în acest sens și fără să fie necesar ca măcar să fi văzut vreodată un urs. Cum se întâmplă procesul la noi? Păi în secunda în care l-ai văzut, deja evaluezi obiectul de la distanță, informația este updatată continuu în timp real și iei o decizie, mai bună sau mai proastă, fugi sau you play dead sau faci zgomot ca să-l alungi, dar indiferent cât de bună sau proastă ar fi respectiva decizie, ea este orientată înspre rezultatul dorit, și anume acela de a ieși din situația respectivă, adică de a alunga ursul, și nu pe a prezice viitorul și în funcție de asta să iei o decizie așa cum procedează AI-urile actuale. Este o nuanță pe cât de subtilă, pe atât de importantă. În aceeași situație, un AI funcționează complet diferit. Întâi, are nevoie să adune informație factuală despre obiectul respectiv, apoi să-l categorisească, adică să înțeleagă ce este, apoi să stabilească dacă este sau nu o amenințare, apoi acționează în funcție de respectivele clasificări. E, tipul ăsta de proces se numește deducție predictivă, în vreme ce o eventuală inteligență artificială generală viitoare ar trebui să fie mai degrabă inductivă. Cu alte cuvinte, să fie capabilă să învețe și să execute task-uri într-un mod asemănător cu al nostru. Și atunci întrebarea care se pune este asta. Is this the way? Adică este inteligența artificială generativă actuală de care se face atâta caz astăzi, calea care să ne ducă acolo? Păi, din cele povestite până aici reiese că nu prea. Atât timp cât procesul pe care se bazează inteligența artificială generativă actuală este exact cel descris mai înainte. Această metodă de machine learning bazată pe rețele neurale artificiale se află la baza tuturor modelelor de azi, de la LLM-uri și până la generatoarele de imagine, trecând prin toate cazurile particulare de implementare locală, mai mult sau mai puțin deep, de pe diversele dispozitive precum telefoane, laptopuri sau televizoare. În esență, fundamentul este același. Iar aceste modele bazate pe deep learning au câștigat această imensă popularitate grație faptului că aduc cu o formă de inteligență. E plin de gură caz că care nu încetează să se mai minuneze în fața miracolelor produse de ChatGPT sau Midjourney. Dar simularea inteligenței nu este inteligență. Și mai există o rațiune pentru care aceste modele au câștigat teren, și anume abilitatea lor de a manipula seturi mari de date de diferite tipuri. De-aia mulți continuă să creadă că pe măsură ce deep learning-ul va avansa, această metodă ne va duce din ce în ce mai aproape de inteligența artificială generală. Dar eu nu cred că this is the way. This way mi se pare rudimentar, prea mare consumator de resurse, ca și cantitate de date și putere de calcul, pentru a fi soluția. În plus, evoluțiile actuale legate de copyright, de protecția datelor, de intimitate, mă rog, toate aceste issues GDPR style, nu mi se pare că lucrează în favoarea acestui model, ci dimpotrivă. Dar asta este doar o problemă exterioară, contextuală. În vreme ce eu cred că buba este modelul însuși. Este ca și cum te-ai chinui să spargi o parolă încercând toate combinațiile de litere și cifre posibile, de la 0 la infinit și de la A la Z, pe rând, în loc să folosești numele câinelui sau al copilului, mă rog, sau data nașterii. Brute force, ce ziceam și mai devreme, brute force care este înfiorător de costisitor, atât în materie de carne de tun, adică date cât mai multe și mai diverse, dar și de putere de calcul, energie și așa mai departe. Iar rezultatele, well, acum că a mai trecut timpul și s-a mai calmat isteria, cred că putem conveni că ele nu sunt tocmai ceea ce am putea numi inteligență în accepțiunea proprie a cuvântului. Dar există totuși o aplicabilitate a acestor sisteme, care, chiar dacă limitată, începe să se dovedească vitală pentru multe segmente din tehnologie. Una care a început să se contureze anul ăsta, odată cu primele produse înzestrate cu așa ceva, telefoane, laptopuri și electrocasnice. Și cred eu că această aplicabilitate a modelelor AI actuale va crește exponențial în perioada următoare din punct de vedere comercial. Hai să o luăm așa. Anul trecut, când a explodat povestea cu AI-ul, oamenii au delirat cu grație pe tot felul de scenarii, de la cele mai utopice până la cele mai distopice. Gata, de mâine va curge lapte și miere și roboții vor face tot ceea ce nobila ființă umană n-are chef să facă. Și până la apocalipsa în care Skynet urma să ne curețe pe toți, de mâine începând. Dar după ce febra începuturilor s-a mai ofilit, socoteala a redevenit pragmatică. Ce-ar fi să folosim noi modelele astea, algoritmii ăștia, că inteligență nu prea-mi vine să-i zic, pentru a ne busta vânzările, de exemplu, pretinzând că avem de-a face cu o nouă specie de dispozitive și revitalizând astfel niște categorii de produse care cam lâncezeau. Cum facem asta? Păi, de exemplu, le integrăm în asistenții virtuali proști ca noaptea, care și ăștia acum câțiva ani au beneficiat de un hype similar pentru a se dovedi în cele din urmă un fâs, și a mutat toate aceste gimmick-uri AI la nivelul produsului însuși. Și uite că, lăsând Caterinca deoparte, asta se întâmplă deja. Și admit că această aplicabilitate limitată chiar se potrivește ca o mănușă unor astfel de produse. Avem o tehnologie nouă și nu prea știm ce să facem cu ea, dincolo de a genera platitudini și clișee în ChatGPT și mâini cu 7 degete în DALI. Uite că acum știm. Îi dăm o direcție practică și profitabilă, înglobând-o în produse pe care deja le folosește toată lumea. Și despre asta am să vă povestesc în continuare. Acum exact 3 ore m-am întors de la Frankfurt, de la Samsung World, unde totul, absolut totul era despre AI. Telefoanele, televizoarele, laptopurile, frigiderul, mașina de spălat, plita de gătit, uscătorul, aerul condiționat, toate aveau o componentă AI. O mană cerească această marotă pentru marii producători, care nu prea mai aveau ce marketa după ailaltă poveste. Aia cu IoT, știți, acel Internet of Things, cu care ne-au făcut capul calendar ani de zile. Acum o nouă jucărie, deci AI-ul a picat la țanc pentru a revitaliza interesul consumatorilor, bombardați acum cu acest tip de teasing până la Dumnezeu și o stație mai încolo. Dar hai să începem prin a povesti ce au arătat Samsung la expoziția asta a lor, ce am văzut acolo și care pare să fie șmecheria. Am văzut, de exemplu, noul lor OLED, prenumele său S95D, urmașul senzaționalului S95C de anul trecut. După ce 10 ani au fost absenți din lumea OLED, modelul de față este cea de-a treia generație de când Samsung is back. Și cea mai plauzibilă explicație se leagă de cealaltă direcție de dezvoltare a lor, și anume microLED-ul. Și am văzut și de ăsta, iată-l în imagine. Samsung a investit enorm în dezvoltarea acestui nou tip de panou pentru că microLED-ul promite toate avantajele OLED-ului și niciunul dintre dezavantaje. Adică LED-urile nu mai sunt organice, ci anorganice, deci riscurile de burn-in sau de uzură dispar complet, nu mai e nevoie de niciuna dintre tehnologiile adiționale de refresh, nu mai există riscul retenției imaginii, deci este mult mai fiabilă, mai rezistentă, etc. Și încă ceva. Grație luminozității mari a fiecărui astfel de microLED și a densităților la fel de mari, strălucirea unui astfel de panou este extrem de ridicată. Un alt capitol la care OLED-urile sufereau până nu demult. Deci, este alternativa perfectă la OLED. Sau nu chiar? Din păcate, procesul de fabricație pentru microLED este extrem de complicat și de scump. Prin urmare, prețul pentru un TV înzestrat cu o astfel de tehnologie rămâne unul foarte mare. Ca ordin de mărime, vă pot spune că un astfel de display de puțin peste 100 de inci sare cu mult de 100 de mii de dolari, deci peste 1000 de coco per inci de diagonală. Și încă ceva chiar mai important. Între timp, OLED-ul a evoluat și el, adică a crescut fiabilitatea și luminozitatea acestei tehnologii și pe deasupra s-a mai și ieftinit foarte tare. Prin urmare, în 2022, Samsung mai degrabă de nevoie decât de voie au revenit la OLED cu excelentul S95B, urmat anul trecut de S95C și iată că anul ăsta continuă saga cu S95D, pe care sincer abia aștept să-l testez. Și iată cum OLED-ul a devenit un pilon important al ofertei Samsung în 2024. Cât despre S95D, el păstrează toate caracteristicile predecesorului, calitatea superbă a imaginii, refresh rate-ul mare de până la 144 Hz și culorile vii, singura diferență majoră fiind finisajul display-ului. Acum acesta are un tratament numit OLED Glare Free, care reduce drastic reflexiile. Și mai are un potop de gimmick-uri AI, la care ajungem imediat. Până atunci însă, hai să vedem și cealaltă vedetă a show-ului de la Frankfurt, acest Behemoth 8K. Samsung au rămas printre puținii care încă mai fac TV-uri la această rezoluție. După ce acum câțiva ani 8K-ul părea să devină o modă, în pandemie, în perioada Olimpiadei de la Tokyo, acum cei mai mulți producători par să fi abandonat această rezoluție. Dar n-am să caut să analizez aici trendul, ci sunt doar de părere că e bine că nu chiar toată industria renunță la această direcție. Deci, noul TV Neo QLED 8K de anul ăsta se laudă cu un procesor nou-nouț denumit NQ8 AI Gen 3, care promite mare acusare. Și uite așa, ne întoarcem rapid la topicul acestui video. Și cred eu că ceea ce urmează să vă povestesc acum este un exemplu foarte bun de implementare isteață a capabilităților AI actuale. Grație puterii de calcul duble față de cea a precedentului procesor, cel nou, înzestrat acum și cu AI, poate scoate din mânecă niște trucuri foarte interesante. Bună oară, algoritmii de upscale de până la ăsta funcționau prin ceea ce se numește interpolare. Adică se generau niște pixeli asemănători cu cei din proximitate și în felul ăsta imaginea era gonflată și de 16 ori, de la Full HD la 8K. De ce? Pentru că nu exista suficient conținut nativ 8K și atunci pentru a da o rațiune existenței unor astfel de TV-uri, ele trebuiau să fie capabile să facă upscaling unui conținut 4K sau Full HD deja existent. Iar algoritmul după care se făcea această sporire a rezoluției era interpolarea. Well, acum este complet diferit. Noul sistem folosește AI generativ pentru a umple acele spații. Adică rețeaua aia neurală din procesor caută să înțeleagă imaginea ce conține ea și să genereze pixeli în mod inteligent în funcție de fiecare cadru afișat succesiv. Am asistat la un demo extrem de interesant, ceva de gen Ariel versus detergentul obișnuit, și am comparat cei doi algoritmi. Și recunosc că respectiva comparație m-a cam lăsat cu gura căscată. Cel mai bine se vede partea asta de AI generativ la fire. Da mă, la fire, exact cum ați auzit. Era filmat un pod de ăsta suspendat în Full HD și apoi upscalat la 8K. E, pe modelul cu interpolare, firele alea subțiri din imagine, alea care susțineau podul, se vedeau întrerupte și madi așa, neclare. În schimb, în cazul upscale-ului făcut cu AI generativ, arătau pur și simplu perfect. Clare, neîntrerupte, zici că așa fusese filmată imaginea, iar AI-ul ăla generase perfect toți pixelii lipsă, ținând cont exact de obiectul din imagine. Până și eu, având suficientă experiență, mi-am dat seama cu greu că nu este o imagine 8K nativă. Și din nou spun, ăsta este un aspect important pentru supraviețuirea acestor TV-uri, ținând cont de cât de puțin conținut 8K nativ există. Un alt gimmick AI foarte mișto și care se leagă tot de detecția asta automată a conținutului imaginii este că televizorul înțelege, de exemplu, că pe ecran se derulează o competiție sportivă și crește automat claritatea obiectelor aflate în mișcare rapidă, cum ar fi, de exemplu, o minge de fotbal sau de tenis. O altă șmecherie AI este aducerea în prim plan a acelor zone ale imaginii unde ochiul uman se focusează în mod natural, adică cele în care se întâmplă acțiunea în cadru sau fețele și expresiile personajelor. Pe o singură chestie m-am contrazis vehement la respectivul demo cu unul dintre inginerii lor. Am întrebat dacă nu cumva acești algoritmi inteligenți nu vor distruge cadrele filmice care au fost gândite intenționat într-un anume fel. Adică, dacă regizorul, creatorul filmului a gândit anumite zone ale cadrului ca fiind în blur, de exemplu, nu se apucă oare AI-ul voinicește de treabă ca să le facă cât mai clare cu putință? Ba da! Sigur, inginerul a încercat să o dea pe după gard, pe după plop, că vezi, dragă doamne, AI-ul ăla e atât de deștept încât înțelege intenția din acel cadru. Dar în final, până și el a trebuit să admită că la filme artistice, cel puțin, este mai indicat să-l dezactivezi. Filmmaker mode, ura și la gară. Deci da, întrebarea mea n-a fost cretină. Chiar există riscul ca AI-ul ăla să altereze scene care așa trebuiau să fie, mai neclare, mai întunecate sau mai știu eu cum. În rest, ideea asta este brilliant, iar cele câteva gimmick-uri enumerate aici, precum upscale-ul generativ sau focusul dinamic pe acțiunea din cadru, chiar înseamnă plus valoare pentru un astfel de produs și sunt exemple bune de implementare isteață a acestor avansuri AI. Despre noutățile AI de pe telefoane, gen Circle to Search, Live Translation, Smart Notes și altele, nici nu mai zic, am povestit deja de destule ori aici pe canal despre ele. Am să mai menționez implementările de pe electrocasnice, că mi se par interesante. AI Vision Inside se folosește, de exemplu, de o cameră din interiorul frigiderului care urmărește alimentele pe care le introduci și ține minte data de expirare. Asta ca să nu mai zic că frigiderul îți poate propune rețete în funcție de ce se află înăuntrul său prin intermediul aplicației Food. Plita cu inducție, inteligentă firește și ea, încălzește indiferent de locul unde așezi tigaia sau oala, deci nu mai există zone predeterminate pe care să pui blidele. Dacă fierb lichide, își poate ajusta setările din mers în așa fel încât respectivele lichide să nu dea pe afară și să nu murdărească plita. Aspiratorul își poate ajusta programele în funcție de suprafața peste care trece. Recunoașterea respectivelor suprafețe este firește ajutată de AI, care face diferența între parchet, covor sau gresie, și apoi aspiratorul decide singur care este cea mai bună metodă de curățare. Mașina de spălat detectează tipurile de material introduse și alege apoi singură programele potrivite pentru ca hainele să nu intre la apă, să nu se decoloreze și, mă rog, să nu se degradeze în general. Și toate astea se conectează într-un hub precum SmartThings, unde mai nou îți poți adăuga inclusiv mașina. Interesant, nu? Adică până la Skynet și inteligența artificială generală, hai să găsim noi o aplicabilitate practică noilor evoluții AI și să revitalizăm aceste segmente, iar în procesul ăsta să facem și un ban serios de pe urma lor. Și mai cred că ăsta este abia începutul. Și acum, hai voi cu algoritmul, inteligent sau nu, în comentarii. Ia ziceți, cum vedeți voi implementarea asta generalizată a modelelor AI în dispozitivele noastre cele de toate zilele? E de bine sau e de rău? Le va face AI-ul mai capricioase și mai stricăcioase sau reprezintă un real ajutor și o reală evoluție a acestora? Hai să auzim vocea utilizatorului. Vrem dumb sau vrem smart? Iar eu mă opresc acum și aici. Sunt spart de oboseală, abia ce m-am dat jos din avion acum câteva ore, dar erau gânduri pe care am ținut să le împărtășesc cât mai repede cu voi. Vă mulțumesc pentru interes și răbdare, abonați-vă în zonă, iar eu mă duc să mă culc sau la bere cu niște prieteni, gen după atâta AI simt nevoia de contact uman. Hai, baftă vouă și rămâneți oameni!